compas.
Tere, head pereraadio kuulajad! Tere tulemast tänasesse Markuse evangeeliumi piiblitundi. Mina olen selle autor Mervi Sederström. Oleme Markuse evangeeliumi 9. peatüki keskel, ehk siis üle poole Markuse evangeeliumist on praeguseks läbi kõnnitud ja teine pool ootab meid veel ees või veidi vähem kui pool. Nii et läheme täna edasi täpselt sealt, kus eelmisel korral pooleli jäime. Enne veel, kui loeme Jumala sõna, enne veel, kui selle üle mõtiskleme, siis ma tahaksin, et me hetkeks langetaksime oma pea ja palvetaksime. Meie hea taevan isa, meie ees on sinu avatud sõna ja meie ühine palve on see, et sina kõneleksid selle sõna kaudu meiega. Et sa näitaksid ka selles loos, mida me täna käsitleme, midagi uut, midagi huvitavat, midagi sellist, mis võiks puudutada iga kuulaja ja vaataja südant. Ole meiega oma püha vaimu kaudu, kui me sinu sõna loeme ja selle üle mõtiskleme. See on meie ühine palve Jeesuse nimel. Aamen. Tänaseks piiblitekstiks on Markuse evangeeliumi 9. peatüki salmid 14-32. Ja kui nad tulid jüngrite juurde, nägid nad suurt rahva hulka nende ümber ja kirjatundjaid jüngritega vaidlemas. Nii pea kui rahva hulk Jeesust nägi, olid nad kõik väga hämmastunud, jooksid tema juurde ja tervitasid teda. Ja Jeesus küsis neilt, miks te vaidlete nendega? Keegi rahva hulgast vastas talle, õpetaja, ma tõin sinu juurde oma poja, kellel on keeletu vaim, ja kus tahes see teda tabab, paiskab see ta maha ja siis mu poeg ajab vahtu suust ja kiristab hambaid ja kangestub. Ja ma ütlesin su jüngritele, et nad ajaksid selle välja, ent nad ei suutnud. Aga tema vastas neile, oh uskmatu sugupõlv, kui kaua ma pean teie juures olema? Kui kaua tuleb mul teiega kannatlik olla? Tooge ta minu juurde. Ja nad tõid ta Jeesuse juurde ja Jeesust nähes raputas vaim kohe poissi ja poiss kukkus maha ja vähkres vahtu suust ajades. Ja Jeesus küsis tema isalt, kui kaua see temaga nõnda juba on? Aga tema ütles, lapses saadik ja see vaim on teda sageli visanud ka tulle ja vette, et teda hukata. Aga kui sa midagi võid, tunne meile kaasa ja aita meid. Aga Jeesus ütles talle, sa ütled, kui sa võid, kõik on võimalik sellele, kes usub. Otse kohe hüüdis lapse isa, ma usun, aita mind mu uskmatuses. Aga kui Jeesus nägi, et rahva hulk kokku jookseb, sõitles ta rüvedat vaimu, sina keeletu ja kurt vaim, ma käsin sind, mine temast välja ja ära tule kunagi enam tema sisse. Ja vaim läks välja kisendades ja teda üha raputades, ning poiss jäi otse kui surnuks, nii et paljud ütlesid, et ta on surnud. Aga Jeesus võttis poisi käest kinni, tõstis ta üles ja poiss tõusis üles. Ja poiss tõusis püsti. Ja kui nad olid koju tulnud, küsisid ta jüngrid temalt oma vahel olles, miks meie ei suutnud seda välja ajada? Ja Jeesus ütles neile, see tõug ei lähe välja millegi muu kui palvega. Ja kui nad sealt lahkusid, rändasid nad läbi Galilea. Ja Jeesus ei tahtnud, et keegi teda ära tunneks, sest ta õpetas oma jüngreid ja ütles neile, et inimese poeg antakse inimeste kätte ja nad tapavad tema. Ja kui ta on tapetud, tõuseb ta kolme päeva pärast üles. Neile ka jäi see ütlus aru saamatuks ja nad kartsid temalt seletust küsida. Tuletame endale meelde, et möödunud korral meil oli selline imeline jumalik kogemus mäe otsas, Jeesus, tema kolm lähemat sõpra ja seal siis me nägime sellist taevariigi täiust koos Moosese ja Eelia ja Jumal isaga. Ja see tänane tekst on hästi tihedalt seotud eelmise korra jutustusega just selles mõttes, et ta peab pakkuma nagu hästi tugevat ja suurt kontrasti võrreldes meie eelmise korra jutustusega. Jeesus on just olnud üleval mäetipus. ta on olnud oma isa läheduses, ta on olnud taevariigis, seal on valitsenud täiuslik kord ja harmoonia ja headus, kõik on hästi, kõik on paigas. Nagu me eelmisel korral mainisime, üheks lühikeseks hetkeks on taevariik sõna otseses mõttes tulnud alla maa peale. Aga nagu selliste mäetipu kogemustega ikka on ja eelmisel korral rääkisime ka sellest, et mäetipp ei tähenda ainult geograafilist ruumipunkti, vaid sellist hästi ülevat, jumalikku, mingit hästi tähtsat piibellikku lugu või kogemust, siis sellest mäetipust paraku saab ainult ühes suunas edasi minna. Ja nii nagu selle maailma reeglid ette näevad, või see reaalsus ette näeb, siis mäetipust paraku saab ainult sealt alla tulla. Ja nüüd, kui Jeesus jumalana tuleb alla sellelt mäetipult, siis siin all ootab Jeesust ees paras kaos. Siin on üks maine tohuva pohu, kus kõik selle jutustuse elementid on nagu valesti või midagi on kõikide jutustuse elementidega pahasti. Ja see tohuva pohu nüüd ootab Jeesuse korraldavat ja lahendavat kätt. Maisemaks asjad siin jutustuses rohkem minna ei saa. Ja kui me mõtleme sellele mäelt alla tulemise kogemusele, siis me võime kuulda selles jutustuses ka nõrka kaja vanatestamendi lugudest, kus samuti räägitakse kõrgelt mäelt ja jumalikust kogemusest alla tulemisest. Me võime tõmmata mõningaid paralleele Jeesuse vahel, kes tuleb siin mäetipust alla, ja Moosese vahel, kes vanas testamendis samamoodi mäetipust alla tuli. Ja kelle elus oli see mäetipu kogemus ka väga eriline jumalik, selline kontrastne kogemus. Mooses ka oli üleval mäel ja veetis aega jumala enese ligiolus. Ja kui tema sealt mäe otsast alla tuli, siis tabas teda ka selline uskmatuse ja ära taganemise kaos. Ja Mooses kaotas selles olukorras kannatuse. Ja kui me nüüd selles jutustuses kuulame hoolega Jeesuse sõnu, siis me võime sellestki loost kuulda sellist Jeesuse ärritust, tugevaid emotsioone, mis teda valdavad nüüd sinna alla orgu jõudes selles oru kogemuses. Ja teiseks me võime veel leida ühe vihje Moosese ja Jeesuse vahel, kuigi seda ei ole nagu otse sõnu siin välja toodud, aga me teame, et rahva hulk on Jeesuse ümber alati olnud. Ja eriliselt on just Markuse evangeelium see evangeelium, kus pidevalt rõhutatakse seda rahva massi pidevat kohalolu Jeesuse ümber. Ja siin see rahva mass reageerib Jeesuse tulekule sealt mäe otsast võib-olla natukene kummalisemalt või natukene teistmoodi, kui rahvas tavaliselt Jeesuse saabumisele ühte või teise ruumipunkti reageerib. Siin reageerib rahvas tema tulemisele hämmastuse ja aupaklikusega ja mõnedes Uue Testamendi käsikirjades on selles tekstis lisatud ka, et rahvas kartis, et nad tundsid hirmu. Ja need sõnad või see viis, kuidas seda rahva reaktsiooni Jeesuse tulekule siin kirjeldatakse, võib-olla viitab sellele, et Jeesuse metamorfoos, kui mäletate, siis eelmises piiblitunnis rääkisime Jeesuse metamorfoosis seal üleval mäetipul, et Jeesuse metamorfoos tagasi tavaliseks, maiseks, ihulikuks inimeseks ei olnud veel võib-olla lõplik. Võib-olla oli tema olekus või tema näos midagi sellist, mis tekitas inimestes erakordse aupaklikkuse ja hirmu tunde isegi. Võib-olla miski Jeesuse olekus rääkis veel sellest hiljutisest jumalikust kokkusaamisest oma taevase isaga. Me mäletame seda lugu, kuidas Mooses tuli ülevalt alla ja missuguse hämmastuse ja hirmuga mingis mõttes inimesed teda vastu võtsid, sest tema nägu hiilgas sellest kokkupuutest püha jumalaga. Võib-olla Jeesuse nägu hiilgas selles loos. Või võib-olla paistis tema tavalise inimliku kestavarjust veel vilksamisi läbi kõik võimas Jumal. Aga olgu selle mäe tipuga nüüd kuidas oli, siin on meil lugu ja olukord, mis on üleni inimlik. Ja me võime tõesti öelda, et selles jutustuses valitseb kaos. Esiteks, meil on siin üks laps, kes on haige. Teiseks, meil on siin isa, kes ei suuda uskuda. Kolmandaks on meil siin jüngrid, kes ei suuda seda last terveks teha. Ja neljandaks näeme me selle loo alguses siin varisere ja kirjatundjaid, kes õiendavad jüngritega ja tunduvad olevat väga rahul sellega, et jüngrid on siin selles olukorras hädas. Nii et kõik on selle loo elementides valesti. Ja mida teeb Jeesus looja jumalana, kui ta näeb kaost? Nii nagu suure loomisega, nii hakkab Jeesus ka siin tegelema mingis mõttes väikese skaalal loomisimega. Ja siin juures on võib-olla hea meelde tuletada seda, et loomine piibellikus tähenduses ei tähenda enne kõike sellist millegi loomist, mitte millestki, vaid pigem see on kaosesse korra toomine. Et nii nagu esimeses Mooses raamatu päris alguses, meil on selline müstiline, see heebrakeelne tohuva pohu, mida keegi pole suutnud lõpuni ära tõlkida erinevatesse keeltesse. See olukord, kus kõik on segamini. Ja nüüd Jumal hakkab selles suures loomises tegelema asjade eraldamisega ja korra loomisega. Sinna tekivad vastandid, päev ja öö, valgus ja pimedus, maa ja vesi, mees ja naine. Ja siin täpselt sama moodi. Siin Jeesus hakkab nagu süstemaatiliselt kaosesse looma korda. Ja nii me võime ütelda, et see mingis mõttes on nagu väike loomine, mida Jeesus siin korda saadab. Ja vaatame siis need jutustuse erinevad elementid põgusalt üle. Esiteks meil on siin see haige laps, kes saab siis terveks. Kogu tema elu on elatud selle koleda ja painava haiguse varjus, ja sellest piibli tekstist ilmneb, et see haigus on pidevalt ohustanud tema elu. See vaim on teda sageli visanud ka tulle ja vette, et teda hukata. Selline on siis isa kirjeldus selle lapse elust ja sellest haigusest. Kui me vaatame neid lapse haiguse sümptomeid, siis meie tänapäevases mõistes see kangestumine ja vahu suust välja ajamine ja langemine ühesse ja teise kohta, see räägib meile millestki epilepsia sarnasest. Aga siin loos on ka hästi tugevalt alla kriipsutatud see, et see ei olnud lihtsalt füüsiline haigus, et tegemist oli millegi enamaga. Missugused haigused on otseselt põhjustatud kurjast ja missugused terviserikked ei ole otseselt seotud kurja sellise kosmilise tegevusega meie elus. See on hästi keeruline ja tundlik teema ja mina tunnistan ka, et mul ei ole sellel teemal nagu lõplike vastuseid. Kui keegi väidab, et tal on kõik väga hästi selge, siis võib-olla tasub olla natukene ettevaatlik selles küsimuses. Päris täpselt me ei saa aru ka sellest, miks kuri põhjustab midagi või kuidas meie füüsilised haigused on otseselt hea ja kurja võitlusega seotud. Aga mis on sellest loost väga selge, on see, et see laps kannatas kurja võimuse käes. Ja nagu Johannese 10. peatükis olen seda teksti palju tsiteerinud, kurja eesmärk on alati tappa ja hävitada. Inimese hävitamine on alati olnud kurja lõplik eesmärk. Ja siin on kuri just selles suunas alati töötanud või püüdnud seda last tappa ja hävitada. Ja sellele lapsele siin koidab pääste. Ta saab vabaduse selle haiguse kütkest ja selle surma varjust, mis teda terve elu on saatnud või pisikisest peale. Ja võib-olla me näeme siin ka ühte teistsugust imet selles mõttes, et võib-olla saab ta selles loos ka konkreetselt ja nagu otseses mõttes uue elu. Paljud ütlesid selles olukorras, et ta oli surnud. Ja me päris täpselt ei tea, tekst läheb sellest kohast nagu lupsti üle ja me päris täpselt ei tea, et võib-olla sellel hetkel suutiski kuri oma eesmärgi saavutada sellega, et see laps päriselt suri seal. Ja Jeesus mitte ei tervendanud teda, vaid äratas ta üles. Sest et see kirjeldus, kuidas Jeesus võttis tema käest kinni ja ta püsti tõstis, see sarnaneb kahtlaselt Jairuse tütre üles äratamise looga. Või ka teine lugu, kus surnud üles äratatakse, on see, kus Paulus sealt aknast kukkunud noormeest, kui ta kole pikalt jutlustas, kui ta selle noormehe üles äratas, siis seal samamoodi inimesed ütlesid, et ta oli surnud. Nii et võibolla on siin tegemist veelgi suurema imega, kui me siit tekstist pealiskaudselt lugedes võiksime eeldada. Teiseks on meil siin loo elemendiks see isa, kes ei suuda uskuda. Või tegelikult ta ju usub piisavalt palju, et võtta ette teekond, me ei tea, kui pikk see teekond oli, kui keeruline see teekond oli, tulla koos haige lapsega. Ta uskus piisavalt, et tulla Jeesuse juurde ja abi paluda. Ja mingis mõttes on see jutustus minu enda jaoks üks kõige liigutavamatest ja inimlikumatest evangeeliumi jutustustest üldse. Kui sa midagi võid tunne meile kaasa ja aita meid. Selles lauses me kuuleme lootusetust. Ühe pikalt haige olnud lapse vanema lootusetust selles olukorras. Ja teisest küljest me kuuleme selles lauses ka erilist lootust Jeesust kohates. Ja tema järgmises lauses, ma usun, aita mind mu uskmatuses, siin me kuuleme nii selle isa usku ja samas ta tunnistab ka selle sama hinge tõmbega, et ta tegelikult päriselt lõpuni ei usu, et tema elus valitseb ka uskmatus. Ja see siin on nii inimlik. Ja tihti peale meil on selline tunne, et sellistes küsimustes nagu usk ja lootus, sellistes hästi baasilistes inimliku eksistentsi küsimustes, on tegemist ainult kas musta või valgega. Sa kas usud või sa siis ei usu. Sul kas on lootus tervenemisele või igavisele elule või sul ei ole seda. Aga siin me näeme ühe inimese siseelu kogu tema rikkuses ja kogu tema keerukuses. See isa uskus ja ei uskunud ka. See isa lootis ja enam nagu ei lootnud ka. Ja kas ei ole see, kui me ausalt vaatame ise enese sisse ja oma kristliku kogemust, kas ei ole see ka meie enda kogemus kristlikul teel? Loomulikult meie eesmärk on alati minna edasi, kasvada vaimuviljas ja kasvada usukindluses, aga kui ma vaatan ka ise enese sellist inimliku kogemust minnes, läbi väga erinevatest etappidest siin elus, siis mina ka tunnistan, et vahete vahel on minu sees korraga nii palju selliseid konfliktseid tundeid, usku ja uskmatust, et kõik, mida ma saan teha, on paluda Jumalat, ma usun, aita mind minu uskmatuses. Aita mul liikuda edasi sellest olukorrast kindlama ja sellise kõigutamatuma usu suunas. Ja looja Jumal kuulab seda palvet ja ta loob ka sellesse kaosesse siin korda. Järgmine element, millel ei ole üldse tarvis pikalt peatuda, lihtsalt mainime ära, et see kirjatundjate kaos ka tundub siin väga kiiresti lahenevat, saab siin väga kiire loomuliku lahenduse, sest et järsku on meil siin sellest loost lihtsalt kadunud, nagu tina tuhka, ehk siis tundub, et nende huvi selles loos oli rohkem jüngrite läbikukkumisega seotud, kui selle raskelt haige lapse tervenemisega seotud. Aga viimane selle jutustuse element on meil jüngrid. Ja jüngrite kaosesse korra loomine on päris huvitav. Ja nende segadus, nende suured küsimärgid, mis nende peakohal praegu on, need on ju väga hästi mõistetavad. Alles paar peatükki tagasi rääkisime sellest, kuidas Jeesus on välja läkitanud oma jüngrid, kuidas nad on käinud haigeid tervendamas, kuidas suured imed on nende tegevuse ja nende sõnade kaudu saanud korda saadetud. Aga ka nende jaoks on selles loos tegemist sellise oru kogemusega, kus kõik läheb valesti, kõik läheb vussi ja kus segadust on hästi palju. Ja ma usun, et jüngrid said sellest olukorrast väga-väga olulise õppetunni. Ja tuletame endale meelde seda, et esimesel korral, kui nemad läksid välja kuulutama evangeeliumit, neil ei olnud varasemast elust tervendamise kogemust. Ja kui sa pead tegema midagi, mida sa teed esimest korda oma elus, eriti kui tegemist on millegi nii suure ja müstilise ja imelisega, siis nad pidid tajuma oma sõltuvust Jumalast ja tema väest hästi-hästi selgelt. Aga psühholoogia väga lihtne põhitõde ütleb meile, et see, mida me teeme pidevalt, see muutub meie jaoks tavaliseks ja isenesest mõistetavaks. Ja see kehtib kõikide elualade ja kõikide asjade kohta. Mina olen aastaid jutlustanud. Teinekord inimesed küsivad, et kas sul ei teki mingit lavahirmu või kas sul ei tule närv sisse. Ei tule, ei teki. Adrenaliin läheb küll üles ja lakke, aga sellest on saanud täiesti tavaline mingis mõttes ja täiesti iseenesest mõistetav osa minu elust. Kui ma mõtlen sellistele inimestele nagu südamekirurgid või reisilennuki piloodid, siis isegi südameoperatsioonidest ja reisilennuki alla toomisest maa peale on võimalik ka nendest asjadest võib saada mõned inimeste jaoks täiesti normaalne elu osa, sellepärast, et nad teevad seda pidevalt. Aga Jeesus tuletab oma jüngritele selles loos meelde seda, et Jumala väes millegi imelise korda saatmine ei ole mitte kunagi tavaline või normaalne nähtus. See ei ole mitte kunagi midagi sellist, millega oleks võimalik ära harjuda. Mitte keegi ei tee imet sellepärast, et on harjunud imet tegema. Ja kurjuse jõududega vastastiku seismine ja imede korda saatmine, see alati on midagi sellist, mis toob inimese sellesse kohta, kus ta täielikult sõltub Jumala väest ja Jumala tahtest. Ja Jeesus tuletab meelde jüngritele siin seda, et on mõned asjad, mis toovad inimese ja tema südame nagu Jumala ees jälles õigesse kohta selleks, et Jumal saaks nende inimeste kaudu midagi imelist korda saata. Jeesus ütleb, et palve on see, mis muudab inimese vastuvõtlikuks sellele, et Jumal saaks tema kaudu midagi teha. Ja kui me loeme seda sama jutustust Matteus evangeeliumi 17. peatükist, siis Matteus lisab veel ühe olulise asja, ta lisab sinna paastu. Palve ja paast, need on kaks sellist igivana vaimulikku praktikat, mis on alati toonud inimese tagasi nii-öelda õigesse kohta. Ja mis alati mingil väga otsesel moel tuletavad inimesele meelde tema täielikku sõltumist Jumalast ja tema headusest. Kurjad vaimud ei lähe ilma välja. Suured asjad ei juhtu ilma, et tuldaks tagasi Jumala ette alandlikult ja oma inimlikku nõtrust tunnistades. Ja ma arvan, et see oli väga oluline õppetund jüngritele, kes ju hiljem, nagu me apostlite tegude raamatust loeme, läksid palju-palju kordi välja ja tegid väga palju imelisi tunnustähti ja imesid. Küllap neil oli hästi meeles see läbikukkumine seal oru põhjas ja see kogemus sellest, et ainult palve ja ainult paast on see, mis panevad neid selles olukorda, kus Jumal saab neid imeliselt kasutada teiste inimeste jaoks. Ja meie tänane jutustus lõpeb tekstiga ja kui nad sealt lahkusid, rändasid nad läbi Galilea. Ja Jeesus ei tahtnud, et keegi teda ära tunneks, sest ta õpetas oma jüngereid ja ütles neile, et inimese poe kantakse inimeste kätte ja nad tapavad tema. Ja kui ta on tapetud, tõuseb ta 3 päeva pärast üles. Neile aga jäi see ütlus arusaamatuks ja nad kartsid temalt seletust küsida. Jeesus hoiab siin varju, püüab olla nähtamatu mingis mõttes, püüab olla avalikust tähelepanust eemal, sellepärast, et tal on väga oluline missioon õpetada oma jüngreid. Ja selle õpetuse juurde me jõuame järgmises piiblitunnis. Ja jällegi me kohtume siin seda surma teemat, mida meile tutvustati Markus evangeeliumi 8. Peatükis, ehk selle evangeeliumi mingis mõttes tipus. Ja kui ma seda tänast piiblitundi ette valmistasin, siis ma nägin ühte toredat skeemi Markus evangeeliumist ja see skeem oli ka täpselt selline, kus see 8. Peatükk troonis suurelt ja võimsalt ja seal oli väga huvitavalt märgitud, et sõnad Jeesuse elukohta, et ta tuli selleks, et teenida ja anda oma elu paljude eest, on võimalik ka panna selle evangeeliumi ajaskaalale sellisel viisil, et see Jeesuse teenimise osa on võimalik näha esimeses 8. Peatükis ja teised ülejäänud 8, tagumised 8 peatükki on see osa, kus räägitakse siis oma elu lunaks andmisest paljude eest. Mainisime seda eelmisel korral, aga veel kord selle evangeeliumi toon on nüüd teravalt muutunud ja fookus on teravalt muutunud. Ja ikka ja jälle tuleb refräänina üles suremise teema. Ja nüüd Jeesus mingis mõttes võtab suuna Jeruusalemma poole ja see siht on väga selge tal silmad ees. Ta on näidanud oma teenistusega siia maani ja selle evangeeliumi esimeses pooles, mida tähendab, kui Jumal tuleb ja teenib inimesi. Ja nüüd me jõuame järjest lähemale sellele osale või nüüd me käsitleme seda osa, mida tähendab, kui Jumal tuleb ja lunastab inimesi. Ja järgmisel korral, kui me läheme edasi evangeeliumiga ja jõuame Jeesuse õpetuse blokki juurde, siis kogu see õpetuse blokk, kogu sellele langeb nüüd juba ristivari. Kõike seda me peame lugema selles valguses, et Jeesus hakkab nüüd sihiteadlikult minema edasi ristisuunas. Selline oli tänane jutustus. Sellised olid täna need mõtted, mida tahtsin teiega jagada sellest evangeeliumi tekstist. Läheme edasi selles kohast, kus me täna pooleli jäime ja hakkame vaatama seda, missugune on see Jeesuse õpetus nüüd enne Jeruusalemma jõudmist, enne ristile jõudmist. Lugege ikka piiblit, head sõbrad, uurigem seda, kaevugem selle rikkasse varakambrisse ja minu palve ikka ja alati on, et see, mida me loeme, et see võiks muuta meid ja meie elu ja meie suhet Jumalaga ja teiste inimestega. Mina olen selle saate autor Mervi Sjerjeström ja kohtun teiega taas järgmises piiblitunnis. Kompass.